Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, ефіри Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Стефанія Вітка. Підсумовуємо основні події четверга 31 липня. Наші теми. Лукашенко забороняє чиновникам красти у держави. Совет Євросоюзу ухвалив введення секторальних санкцій супроти Росії. Білоруські турфірми потерпіли від санкцій, накладених на російські банки. Подробязней про гэта и да іншае у ближайшие 30 хвилин.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Белорусские турфирмы потерпели от санкций, накладенных на российские банки. У белорусских туроператоров почались тяжкости с переводом грошей партнерам за мяжу праз банки с российским капиталом, представленную Беларуси. Так, на целый тыдень затрыманы долларовый платеж праз Белзнешэкономбанк у одного из буйных белорусских туроператоров. Гаворка идзе про некалькі платежоў праз американские корреспондентские рахунки у памеры десятка тысяч долларов. У неофіцыйнай размове супрацоўніцы банка патлумачылі туроператору, что гэта адбылося у сувязі с санкциями, які Евросоюз и США наклали на шэраг российских структураў. По словах турфирмаў, замежные партнеры могуць адмовіцца размяшчаць турыстаў, за туры якіх яны не атрымалі грошы. В свою чергу намесник старшини правления Белвеб Андрей Романенко заявил, что затримка никак не может быть связанная с санкциями. Банкир отзначил, что затримки платежов праз американские корреспондентские рахунки не редкость, бо банки США часто практикуют проверки фирмы, у якій ажыццяўляют платежи. Правда, зазвычай гаворка ідзе про затримки на 1-2 дні. Теперь же, пишет туристичное выдание, некалькі платежов замороженные на тыдень. Нагадаю, што акрамя Белзнешэкономбанка ў Беларусі працуюць яшчэ два расійскія банкі, на якія накладзены санкцыі. Гэта Газпромбанк і ВТВ-банк.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петарде». Совет Евросоюза ухвалил введение секторальных санкций супраць России. Рашэнне надае законную силу погадненню, досягнутому Комитетом постоянных представников у аўторак 29 липеня и анонсованному президентом Совета Европы Германом Ван Рампеем и старшинем Еврокомиссии Жозе Мануэлом Барозу. Санкции набудут моц с 1 жніўня. Сегодня вечером отповедная постанова была опубликованная у официальном часописи ЕС. Пакет секторальных санкций обмежовывая доступ до своих рынков капиталу для российских финансовых институтов, які належат державе, уводит эмбарго на гандаль зброи за Россией и заборону на поставку у России товаров подвойного призначения, призначенных для военного сектора. Так само Россия обмежована доступ до отшивальных технологий, особливо у нафтовой галине.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Протягивается суд над правоабаронцем Андреем Бондаренком. Его виноватят у хулиганстве да злостном хулиганстве. Процесс отбывается у Кастрышницким суде Минска. Бондаренко погрожает до 10 годов зняволення. На посяджении 29 липеня слухали эпизод с уделом мати и дачки Татьяны Родион и Натальи Травульки. Бондаренко признал, что нанес удары обедвам и публично попросил их пробачения. Жанчыны пробачения приняли. 31-го суд між іншым слуху пра падзеі, якія адбыліся ў лютым, каля кавярні «Сівая легенда». Як паведаміла сведка Алена Красоўская-Касьпяровіч, побач з кавярнею Бондаренкі выйшаў канфлікт з пацярпелым Яворскім. Калі Бондаренка хацеў дайсці, малады чалавек яго затрымаў рукамі. Па словах сведкі, тады Бондаренка ударыў яго ў сківіцу рукой, але не моцна, хутчэй адмахнуўся. Дарэчы, у суд пацярпелы Яворскі другі дзень не з'яўляецца. Міліцыянты, якія пасля гэтага інцыдэнту прыехалі да Бондаренкі, кажуць, што атрымалі звесткі з вышуку.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у «Петарде». Лукашенко забараняе чыноўнікам красці ў дзяржавы. Пра гэта прэзідэнт заявіў 31 ліпеня на нарадзе аб удасканаленні законадаўства па барацьбе з карупцыяй. Лукашенко признал, что белорусские чиновники зарабляют меньше за своих коллег у некоторых інших краинах. Але никто из них не жабруе, отзначил президент и додал, цитую, «Ты, кто хочет зарабляць хуткие и шаленые гроши, мусить исти в іншую сферу». Конец цитаты. Так само Лукашенко отзначил, что ни перед чем не спынется в борьбе с коррупцией, у тым ліку сярод службовых особов высокого узроўню. По словам керуника державы, коли эффективно не змагаться с коррупцией, то на полном этапе теперешняя улада станет непримальная для народа, как это отбылося до первых президентских выборов Беларуси. Цитую слово Лукашенко. «Я потребую одного – не крадите у державы. Коли вы будете обдирать властный народ, литости не чакайте». Конец цитаты.
Штодзённая программа «Петарда».
Галоўная навіна сённяшняй петарды. Перамовы па Украіне праходзяць сёння ў рэзідэнцыі Заслаўе. Як паведамляе Белта, у склад кантактнай групы ўвайшлі другі прэзідэнт Украіны Леанід Кучма, амбасадар Расіі ў Украіне Міхаіл Зурабаў ды афіцыйны прадстаўнік дзейнага старшыні Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Адельхейд Тальявіні. Таксама, паводле самай апошняй інфармацыі Белта, на трохбаковых перамовах прысутнічае чацвёрты бок – прадстаўнікі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі. Інфармацыі пра фармат перамоваў па-ранейшаму няшмат. Паводле Белта, бакі плануюць абмеркаваць прадастаўленне бяспечнага доступу да месца крушэння малазійскага лайнера для міжнародных экспертаў, а таксама запуск працэсу вызвалення закладнікаў абодвух бакоў канфлікту. Нагадаю, 29 ліпеня ў адміністрацыі прэзідэнта распаўсюдзіла інфармацыю, што да беларускага боку звярнуўся Пятро Парашэнка з просьбай прыцягнуць Беларусь у якасці пляцоўкі для правядзення перамоваў кантактнай групы па украінскім пытанні. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга 31 ліпеня. Пры мікрафоне для вас працавала Стэфанія Вітка. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.